Bună dimineața, dragi frați și surori, fiți cu toții bineveniți în mijlocul nostru și în scumpul nume al Domnului nostru Iisus Hristos. Și în dimineața aceasta, în această slujbă dumnezească, noi ne bucurăm, fiindcă voi cu toții, de aproape și de departe, ați venit, nu doar din Germania și din țările vecine europene, ca să aveți părtășie cu noi în Domnul și să ascultați cuvântul lui Dumnezeu și să aveți trăire cu Dumnezeu. Și voi, cu toții care sunteți conectați online, sunteți bineveniți. Victoria este a mea, este și a ta. Noi putem ca să rostim aceasta prin credință și să mulțumim Domnului, fiindcă totul s-a împlinit pentru noi pe crucea de pe Golgota. Eu îl rog pe fratele nostru Jean-Claude și să cânte cu noi împreună cu frații și surorile din Brussels și Paris cântecul Maranată. Haidem ca să ne ridicăm de prima dată ca să dedicăm adunarea Domnului. Iubitul Domn Iisus Hristos, noi venim cu inimi mulțumitoare în prezența Ta, noi venim cu bucurie și o așteptare bucuroasă în prezența Ta. Noi suntem convinși și siguri că victoria este a noastră, Tu ne-ai dăruit-o, Tu ți-ai dăruit viața Ta pentru noi, Tu ne-ai dăruit răscumpărarea deplină pentru noi și noi îți aducem cinstea și lauda și mulțumirea noastră. Punem această adunare în mâinile Tale și Te rugăm, condu-ne și Tu să faci totul ce este plăcut Ție, fii cu noi și cu toți aceia din toată lumea care sunt conectați. În numele Lui Iisus Hristos. Amin. Aleluia, amin. Haidem ca noi să cântăm împreună cântecul 32. Dumnezeu, ție să fie adusă toată cinstea. Dumnezeule, ție să-ți fie adusă cinstea. Tu ai iubit lumea și te-ai dăruit pentru păcătoșii. Fiul tău a dat viața lui ca jertfă. Cerul este deschis și este o bucurie pentru mine. Slăviți-L pe Domnul, slăviți-L pe Domnul, tot pământul să asculte această strigare. Slăviți-L pe Domnul, slăviți-L pe Domnul, popoarele, bucurați-vă cu toții. O, veniți la Tatăl, în Iisus vă puteți apropia de El și dați Lui toată cinstea, care a făcut lucru mare pentru mine, sau lucru cel mai mare pentru noi. Mare este răscumpărarea. El ne-a răscumpărat prin sângele Lui. Păcătosului care crede, aceasta este folositoare pentru el. Iertarea completă o primește fiecare care îl primește pe Iisus ca mântuirea dumnezeiască. Refrenul. Cât de mare este dragostea Lui, cât de mare sunt faptele sale, cât de mare este bucuria noastră să ne putem odihni în Iisus. Dar mai mare și mai curată și mai înaltă este pentru noi, sau mai înalt este faptul ca să-L vedem pe Domnul bucuroși, când vom intra acolo sus. Cinstiți-L pe Domnul, cinstiți-L pe Domnul. Pământul ascultă această ce mare. Cinstiți-L pe Domnul, cinstiți-L pe Domnul, toate popoarele. Bucurați-vă cu toții. O, veniți la Tatăl, care în Iisus ni s-a apropiat nouă. Și dați-i Lui cinstea care a făcut cel mai mare lucru pentru noi. Refrenul se repetă. Amin, amin. Aceasta este poziția noastră ca să începem o adunare, ca să aducem cinstea Domnului, să fim zidiți în inimile noastre, să primim cuvântul lui Dumnezeu în noi, chiar acum în acest timp, unde noi trebuie ca să recunoaștem cât de târziu este ora lumii sau ceasul lumii. Nu putem intra în prea multe detalii, dar eu cred că voi cu toți ați auzit în Orientul apropiat ce s-a întâmplat în Iran și noi recunoaștem totul trebuie ca să ajungă în acea situație, ca să fie încheiat acest tratativ, ca să fie zidit și templul, această constelație trebuie ca să se formeze. Noi putem ca să o vedem cu ochii noștri, să ne ridicăm capetele noastre spre Domnul, fiindcă noi știm, fiindcă răscumpărarea noastră se apropie. Pentru introducere doresc ca să citim din Isaia 55, începând cu versetul 6. Isaia 55, începând cu versetul 6. Căutați-l pe Domnul, câtă vreme se lasă găsit. Chemați-l, câtă vreme este aproape. Noi ieri am auzit că va veni timpul, atunci ușile vor fi încuiate, dar acum încă îi sunt deschise. Este timpul potrivit, este timpul ca noi să ne apropiem de Domnul și El să împlinească făgădințele sale pe care ne-a dorit să le împlinească în noi și cu noi. Pavel scrie către Roman în 10, ca noi nu trebuie ca să-L luăm pe Domnul din cer în sus și El este în mijlocul nostru. Noi putem ca să o rostim prin credință, noi să fim siguri că Domnul este prezent, ca să ne binecuvinteze. Versetul 7. Cel fără Dumnezeu să se lase de calea lui și cel care are gândul îndreptat spre nelegiuire să se lase de gândurile lui și să se întoarcă la Domnul ca să se îndure de el și la Dumnezeul nostru, căci el practică iertarea din belșug. Căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre, căci căile voastre nu sunt căile mele. Așa vorbește Domnul. Și pe cât de înalt este cerul față de pământ, pe atât de înalte sunt căile mele față de căile voastre. Și atât de înalte sunt gândurile mele față de gândurile voastre. În psalm este scris cum Domnul a aruncat păcatele noastre atât de departe de noi, cât este cerul mai înalt decât pământul. Și la fel de înalte sunt gândurile lui de mântuire față de noi. În ultima săptămână am auzit despre Iov. Domnul a depus mărturie, nimeni nu a fost atât de drept precum a fost el pe acest pământ. Și totuși, Iov trebuia ca să spună, cine înnebulește planul lui Dumnezeu cu gândurile sale. Dar totuși el s-a rugat, Iov s-a rugat pentru prietenii săi și a primit o restituire dublă. Și la noi, frați și surori, noi dorim ca să ne deschidem pentru Domnul, să ne dedicăm Domnului și așa cum am auzit, să deschidem toate inimile noastre, toate ușile inimii noastre, să predăm Domnului Duhul nostru, trupul nostru și gândurile noastre, totul să fie dedicat Domnului. Cu astfel de dorință să venim și astăzi la Domnul ca El să ne binecuvinteze. El ne-a chemat deja afară din căile noastre, de pe căile noastre proprii și ne-a pus pe calea Lui și ne-a făcut cunoscute gândurile sale. Ieri am auzit despre 28 februarie 63, în urmă cu 63 de ani, când s-a arătat acest stâlp și acest nor supranatural și când au fost deschise pecețile. Și acest bărbat al lui Dumnezeu, acest profet, fratele Branham, și el trebuia ca să spună, eu mai înainte am înțeles-o greșit în Scriptură. Și primul călăreț este Antichristul, nu așa cum a spus-o mai înainte. Domnul însuși ne-a descoperit gândurile sale, ne-a deschis pecețile, astfel încât noi să nu mai umblăm pe căile noastre, să nu mai practicăm religie, ci noi să umblăm pe calea lui Dumnezeu. Doresc ca să mai citesc din Filipeni 3, începând cu versetul 7. Filipeni 3, cu 7. Dar ceea ce mai de mult vedeam ca un câștig, am învățat să socotesc drept o pierdere de dragul lui Hristos. Dar chiar privesc toate acestea lucruri totul ca pe o pagubă față de cunoașterea nesfârșit mai prețioasă a lui Hristos, Hristos Iisus, Domnul meu, din pricina căruia am renunțat la toate și le socotesc drept un gunoi, doar ca să-L câștig pe Hristos. Noi ieri am auzit și pocăințele trebuie ca să fie astăzi la fel cum a fost la început. Asta este mărturia lui Pavel. Aceasta a fost, au umblat pe căile lui, au crezut în Dumnezeu, a cunoscut el Scriptura, da, și totuși Domnul trebuia ca să i se descopere din nou, să vină pe care lui și tot restul nu mai era important pentru el. Și versetul 9, și să fiu găsit în el ca unul care nu are propria lui dreptate, ca să se capătă din lege, ci dreptatea care este dată prin credința în Iisus Hristos, dreptatea care este din Dumnezeu pe temeiul credinței. Și aceasta este, acesta este accesul nostru pe care îl provim. Să avem o dreptate, să fi devenit niște oameni aproape de Dumnezeu. Versetul 10. Căci doresc să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia de la suferințele Lui, fiind, așa ca Iov, fiind făcut asemenea morții Lui, să pot ajunge la învierea din morți. Nu ca și cum aș fi apucat deja aceste lucruri sau ca și cum aș fi ajuns deja la desăvârșire, dar alerg după El dacă pot cumva și eu să apuc toate acestea, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Iubiți frați și surori, noi aici suntem aici, fiindcă noi alergăm după lucrurile acestea pe care ni le-a dăruit Dumnezeu. Noi nu venim doar ca să o auzim, ci Domnul dorește ca să ne binecuvinteze. Noi dorim ca să alergăm după totul ce ne-a dăruit și să o cuprindem, să o prindem, să o apucăm, să o posedăm. În Evrei 6, noi să avem această nădejde care ne-a fost dăruită. Nu doar să ședem, să ascultăm un pic, ci noi să o apucăm, să o cerem și să o primim. În Evrei 10 este scris, cel drept va trăi prin credința lui. Dar dacă el dă înapoi prin credință mică sau necredință, inima mea nu are plăcere în el. Noi avem alegerea ca să o apucăm, să primim totul ce ne-a făgădit Domnul în cuvântul lui, așa cum auzit și deja ieri, sau să dăm înapoi și să spunem, frați și surori, noi dorim ca să întărim credința noastră, cum a scris și Petru, noi dorim ca să venim la Domnul și așa cum este și în tot Testamentul Nou. Toți oamenii care au venit la El au primit totul ce au dorit de la Domnul, fie că a fost acea femeie cu scurgerea de sânge și toți ceilalți care au venit la Domnul, ei n-au spus, eu nu pot să ajung la Domnul, o încerc data viitoare. Ei au folosit ocazia și astăzi noi avem această ocazie ca să-L întâlnim pe Domnul prin cuvântul Lui și să primim totul ce ne-a dăruit El și totul să devină o realitate. Iacov s-a luptat cu Domnul, s-a ținut strâns de Domnul și a zis, eu nu te las până când tu mă nu vei binecuvânta. Și noi astăzi, prin credință, dorim ca să aducem cinstea Domnului, să fim cu toată așteptarea când auzim cuvântul Lui și să așteptăm ca El să ne binecuvinteze și astăzi. Căutați-L pe Domnul atâta timp se poate fi găsit. Haidem ca să ne ridicăm și să dedicăm adunarea Domnului. Iubitul Domn, Dumnezeul Atotputernic, noi venim împreună, noi căutăm prezența Ta, căutăm legătura cu Tine, noi suntem convinși și siguri că Tu ești în mijlocul nostru, Tu ai făcut din noi niște oameni care sunt apropiați de Tine. Am devenit fii și fiice a Lui Dumnezeu. Noi suntem copii ale făgăduinței pe care Tu i-ai hotărât ca să primească și să trăiască făgăduințele date pentru acest timp. Noi venim cu o așteptare mare că Tu ne vei ajuta, să ne vei binecuvânta. Tu ești același și în dimineața aceasta noi dedicăm această adunare mâinilor Tale. Vorbește prin cuvântul Tău și lucrează noi prin Duhul Tău sub ocrotirea sângelui Tău. Noi îți dăm Ție cinstea, Te proslăvim și lăudăm pe Tine în numele Lui Iisus. Amin.
Noi suntem bucuroși că Dumnezeu ne-a salvat, ne-a iertat toate păcatele și a îndreptat toate lucrurile pe crucea de pe Golgota. Și în ziua cincizecimii lăudăm pe Domnul pentru ceea ce s-a întâmplat pe Golgota. Nu ar fi existat nicio cincizecime dacă nu ar fi fost Golgota. Acolo a avut loc marea zi a împăcării lui Dumnezeu cu omenirea. Dumnezeu era în Hristos și a împăcat lumea cu Sine însuși. Dumnezeu nu a putut face mai mult. Noi nu puteam merge la El pentru că eram despărțiți de El. El trebuia să vină la noi și să înlăture zidul de despărțire, să ia puterea morții și să biruiască iadul și pe Satan și să aducă la lumină viața veșnică și ființa nepieritoare. El a făcut acest lucru, lăudat să fie numele Lui minunat. Eu cred că noi suntem foarte recunoscători Domnului și dacă nu suntem încă, atunci fie că acest lucru să se întâmple cât se poate de repede, să devenim recunoscători pentru harul și privilegiul de a putea crede astăzi în mijlocul întregii învălmășeli religioase, în mijlocul numeroaselor interpretări ale cuvântului și a atâtor direcții care există, să putem crede așa cum spune Scriptura și de a recunoaște timpul în care trăim și de a ne da pe deplin de partea lui Dumnezeu. Eu mai sunt încă copleșit de ceea ce a fost aseară Și eu sper doar, sper din toată inima ca noi toți să ținem pasul lăuntric, să fim de acord cu Dumnezeu și să spunem da. Și să se ridice în noi o dorință adâncă de a-L trăi pe Dumnezeu. Eu îmi pot imagina ce înseamnă când cineva este bolnav și doresc acum să împărtășesc cu tuturor această cerere de rugăciune care este una deosebită, să primim credință în acest serviciu divin și să ne rugăm pentru un tânăr de 27 de ani care locuiește în Hamburg. I s-a deschis capul pentru a se face o intervenție chirurgicală, deci o operație, și iată că dintr-o dată o parte a trupului a fost paralizată. Acum se intenționează să îi se deschidă din nou capul, iar ce va urma, nimeni nu știe. Necazul este mare, iar strigătul către Dumnezeu este foarte puternic. El este marele doctor. Și noi am cântat adesea cântarea Marele Doctor este acum aproape de noi. Și Domnul însuși se prezintă în cuvântul său și spune: Eu sunt Domnul doctorul tău. Așa cum El este Salvatorul nostru, Domnul, răscumpărătorul tău, tot așa este și Domnul, doctorul nostru. De aceea vrem să o asigurăm pe sora noastră, care ne-a rugat să ne rugăm pentru acest tânăr, să o facem din toată inima. Și ne punem în situația de a simți cum am simțit noi dacă ni s-ar întâmpla și nouă la fel. Fie ca Dumnezeu să ne dea compasiune lăuntrică ca să putem simți împreună cu fiecare care este în necaz, cu fiecare care este bolnav, oricare ar fi situația. În ce privește vestirea cuvântului, am fost din nou rugat din cauza traducerii să vorbesc puțin mai rar. Îmi cade greu. Eu îmi propun de fiecare dată să o fac, să vorbesc mai rar, dar când vine apoi peste mine, nici nu-mi dau seama și pur și simplu vorbesc mai repede. Și astfel rugăm pe Domnul să ajute, să dăruiască har pentru vorbire, să dăruiască har pentru traducere, să dăruiască har pentru ascultare, pentru că totul trebuie să fie auzit și mai mult decât atât. Trebuie înțeles și primit. Și prin credință suntem astăzi aici, știind că Iisus Hristos este același, ieri și în veci. Și așa cum am spus aseară, la Dumnezeu totul rămâne așa cum a fost. Becherung, convertire, înnoire, naștere din nou, botez cu Duh Sfânt, pecetluire cu Duhul, pentru ziua răscumpărării. La Dumnezeu totul rămâne până la sfârșit, așa cum a fost de la început. De aceasta ne ținem cu tărie, aceasta o credem din toată convingerea și noi dorim să trăim toate aceste lucruri. O convertire adevărată, o întoarcere la Dumnezeu, o pocăință lucrată prin Duhul Sfânt. Noi vom mai citi câteva versete biblice și apoi până la noire, la nașterea din nou și la umplerea cu Duhul Sfânt. Și apoi, în Evrei 12 mai este scris că fără sfințire nimeni nu-L va vedea pe Domnul. Noi am putea spune potrivit Scripturii că fără botezul Duhului nu avem puterea care trebuie să ne transforme, căci așa este scris în Epistola către Romani. Poate voi citi imediat versetul ca să-l aveți în scris. Cel mai bine este ca lucrurile să fie date în scris. În Romani, capitolul 8 cu 11 este scris: Și dacă Duhul Celui ce l-a înviat pe Iisus din morți locuiește în voi, Atunci El, Cel ce l-a înviat pe Hristos din morți, va face vii și trupurile voastre muritoare prin Duhul Său care locuiește în voi. Puterea dădătoare de viață nu vine atunci de undeva din afară, ci trebuie să fi luat locuință în noi. Noi trebuie să fi fost pecetluiți cu Duhul Sfânt și atunci se va întâmpla. Și noi înțelegem cât de serioasă devine toată situația când ne gândim că răpirea este foarte aproape. Au fost întrebări despre ploaia târzie și despre ploaia timpurie. Întrebări despre cum trebuie încadrat totul potrivit Scripturii. Haideți să citim deja câteva pasaje din Vechiul și din Noul Testament. Citim din Zaharia, capitolul 10, versetul 1. Aici este scris următorul lucru. Zaharia, capitolul 10, versetul 1. Cereți de la Domnul ploaie la timpul ploii târzii și al ploii timpurii. Domnul este cel care creează norii de furtună și le dă ploaie puternică pentru toată verdeața de pe câmp. Aici sunt folosiți cei doi termeni, ploaia timpurie și ploaia târzie. Dar, în principal, trebuie să ne rugăm, așa cum este spus aici, la timpul ploii târzii. Nu se spune rugați-vă în timpul ploii timpurii, sau poate ambele, însă aici ploaia târzie, deși vine la urmă, este menționată mai întâi. Cereți de la Domnul ploaie la timpul ploii târzii. Acest cuvânt este adresat clar nouă în aceste zile. La început, când a căzut ploaia timpurie, s-a folosit pur și simplu un exemplu din natură. Domnul a folosit exemple din natură pentru ca și un fermier să le poată înțelege bine. Ploaia timpurie vine în timpul semănatului. Când urmează să se semene, trebuie să vină ploaia, pentru ca ogorul să se moaie, să poată fi lucrat și să se poată semăna. Ploaia timpurie vine la început, atunci când se seamănă. Ploaia târzie vine chiar înainte de seceriș. Fără această ploaie târzie, recolta nu poate fi strânsă. Noi citim același lucru și în profetul Ioel, din capitolul 2. Pentru frații noștri francezi, cred că există doar 3 capitole. Noi avem 4 capitole în Biblia noastră, de aceea trebuie avut în vedere o mică diferență de numerotare. La noi este Ioel, capitolul 2, versetul 23. Ioel, capitolul 2, versetul 23. Aici este scris: și voi, copii ai Sionului, bucurați-vă și veseliți-vă în Domnul Dumnezeul vostru, căci El vă dă ploaia de toamnă cu măsură potrivită și face să cadă și voi ploaia, ploaie timpurie și ploaie târzie, ca odinioară. Voi puteți citi mai departe că arile se vor umple și așa mai departe. Și aici ni se vorbește despre ploaia timpurie și ploaia târzie, iar noi credem că Dumnezeu veghează asupra cuvântului Său și că El îl împlinește. Din Ioel, capitolul 3, la noi, la voi, frate Kupfer, în limba franceză probabil este puțin diferit. Aici doresc să citesc următoarele versete, 5 la număr, de la sfârșitul pasajului, probabil la voi este sfârșitul capitolului 2. Acum citim din Ioel 3 cu 1. Și după aceea se va întâmpla că voi turna Duhul meu peste orice carne, astfel că fiii și fiicele voastre vor proroci. Așa scrie aici, bătrânii voștri vor primi descoperiri în visuri. Și cuvântul descoperire este aici foarte important. Viseau foarte mulți oameni, mai ales atunci când au mâncat prea târziu și prea mult. Dar visele în care este o descoperire dumnezeiască, în care nu mai este nevoie de tâlcuire și în care Domnul poate spune direct ceea ce vrea să spună, asta contează. Aici ni se spune, bătrânii voștri vor primi descoperiri în visuri și tinerii voștri vor vedea vedenii. Ce frumos ar fi dacă așa ar fi și la noi. Cei tineri să aibă vedenii, cei mai în vârstă au descoperiri în vise, dar fiecare să aibă ceva de la Dumnezeu. Asta contează. Și acum, atenție maximă! Atunci când este turnat Duhului Dumnezeu, El aduce cu sine darurile. Atunci vin binecuvântările, atunci vine viața dumnezeiască, atunci vine înzestrarea, atunci vine ungerea. Prin turnarea Duhului Sfânt, nu sunt mișcate doar gura și buzele, ci întregul om este mișcat, întregul om este luat în stăpânire de Dumnezeu, întregul om este pus de Dumnezeu în slujbă. Eu cred că Dumnezeu voiește acest lucru și că Dumnezeu va face acest lucru. Ceea ce ne atrage în mod deosebit atenția în acest text este că aici ni se spune că Dumnezeu va turna din Duhul Său peste orice carne. Aș dori, deși fratele Rus a citit deja, să arăt din faptele apostolilor că această turnare este pentru ultimele două zile. Așadar, pentru ultimii 2000 de ani în care trăim acum și care se apropie de sfârșit. În Faptele Apostolilor, capitolul 2, Petru face referire la cuvântul din profetul Ioel, iar voi ați înțeles și contextul l-ați văzut. Dar în Vechiul Testament nu este spus așa de precis cum a fost spus apoi în Noul Testament. Aici se spune doar, și după aceea se va întâmpla că voi turna Duhul meu peste orice carne. În Noul Testament, acest lucru ne este arătat puțin mai clar, și anume în Faptele Apostolilor, capitolul 2, de la versetul 15. Bărbații aceștia nu sunt beți, cum credeți voi, căci este abia ceasul al treilea din zi. Nu, ci aici se împlinește făgăduința profetului Ioel în zilele de pe urmă. În zilele de pe urmă, nu doar acum. Termenii zilele de pe urmă au în Biblie un sens dublu. Pe de o parte, în mod profetic, pentru ultimele două zile, adică pentru ultimii 2000 de ani, înainte de instaurarea împărăției de 1000 de ani, când numărul 7 va fi deplin. Pe de altă parte, Biblia vorbește și despre ultimele zile ca despre ultima perioadă din timpul sfârșitului. Noi știm acest lucru. Aici ne este înfățișat înaintea ochilor noștri, în versetul 17, în zilele de pe urmă se va întâmpla, vorbește Dumnezeu, atunci voi turna din Duhul meu peste orice carne. De la cincizecime trăim în epoca Duhului Sfânt. Duhul Sfânt cade peste toți cei care vin la Hristos, care s-au convertit la El și au primit în ei viața dumnezeiască. Avem dreptul la aceleași binecuvântări pentru că ne-au fost făgăduite. Poate că vă citesc direct din Faptele Apostolilor, capitolul 2, un cuvânt care trebuie să ne meargă tuturor la inimă. Versetul 39. Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 39. căci pentru voi este valabilă făgăduința și pentru copiii voștri și pentru toți cei care încă sunt departe. În oricât de mare număr, îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Amin. Mai întâi el spune, aici se împlinește făgăduința, apoi ține o scurtă predică și oamenii au primit cuvântul și acesta le-a trecut ca o înțepătură prin inimă și apoi vine răspunsul, pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Duhului Sfânt. Și apoi vine afirmația aceasta, că și pentru voi este valabilă făgăduința și pentru copiii voștri și pentru toți cei care încă sunt departe, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Dacă El te-a chemat, atunci nu mai ești departe, ci atunci ești aproape de El, căci așa este scris. El i-a unit cu sine pe cei de aproape și pe cei de departe și a înlăturat zidul de despărțire. Așadar, oamenii care au devenit credincioși în decursul celor aproape 2000 de ani, ei s-au convertit, au trăit nașterea din nou, au fost botezați cu Duhul și au fost pecetluiți cu Duhul Sfânt. Așa cum am accentuat, toți cei pe care Domnul i-a chemat, toți au făcut aceleași trăiri, fără a ține seama de cunoașterea care era în țară. Dumnezeu nu s-a lăsat oprit de nivelul de cunoaștere, ci și-a făcut întotdeauna lucrarea așa cum a făcut-o de la început. El nu are două sau trei clase de credincioși. El a avut oameni care au devenit credincioși în El, care în ce privește cunoașterea au mers atât cât s-a predicat, dar care l-au trăit așa cum a fost la început. Noi suntem recunoscători Domnului că timpul a înaintat și că astăzi am crescut în cunoaștere și în toate lucrurile, dar mai mult, nu doar în cunoaștere, ci în descoperire prin Duhul. În ceea ce privește ploaia târzie, doresc să citesc în acest sens pasajul din Noul Testament, din Epistola lui Iacov. Iacov, capitolul 5, de la versetul 7. Iacov, capitolul 5, de la versetul 7. De aceea, dragi frați, răbdați cu statornicie până la revenirea Domnului. Gândiți-vă, plugarul așteaptă rodul scump al pământului și îl așteaptă cu răbdare până când primește ploaia timpurie și târzie. Ambele sunt necesare, iar ce ne trebuie este răbdare. Avem nevoie de răbdare până când Dumnezeu va face acest lucru. Înainte și așa nu se poate întâmpla. Citesc mai departe versetul 8. Astfel îndurați și voi cu răbdare și întăriți-vă inimile, căci revenirea Domnului este aproape. Avem nevoie de răbdare pentru a trăi făgăduințele lui Dumnezeu și înainte de a le putea trăi, avem nevoie de credință și de convingerea că Dumnezeu este credincios și că ceea ce a făgăduit va și împlini. Aici, în versetul 7, se vorbește despre revenirea Domnului. De aceea, dragi frați, răbdați cu statornicie până la revenirea Domnului. Până la revenirea Domnului. Apoi este menționată ploaia timpurie și ploaia târzie, care trebuie să aducă rodul prețios al pământului. Se mai spune ceva și anume versetul 9. Nu suspinați unii împotriva altora, dragi frați, ca să nu fiți judecați. Gândiți-vă bine, judecătorul stă înaintea ușii. Dragi frați, luați ca pildă de suferință și de îndelungă răbdare pe profeții care au vorbit în numele Domnului. Să ne gândim la toți profeții care au vorbit în numele Domnului, care au vestit ceea ce Dumnezeu urma să facă și ei nu au văzut lucrurile vestite. Acum ar fi putut să vină criticii și să spună: ia, ascultă, tu ai spus că fecioara va, și unde sunt lucrurile pe care le-ai spus? Toate făgăduințele pe care le-a rostit Dumnezeu prin gura profeților s-au lăsat așteptate. Dar apoi este scris: când s-a împlinit vremea, atunci s-a întâmplat. Iubiților, și noi purtăm făgăduințele în inimile noastre. Noi purtăm cuvântul și îl mișcăm. Dar trebuie să așteptăm până când va veni timpul lui Dumnezeu. Căci Domnul nostru spune: vremea voastră este totdeauna, dar ceasul meu n-a venit încă. Și aici, în versetul 11, se spune: iată, noi numim fericiți pe cei care au îndurat cu răbdare. Ați auzit despre răbdarea statornică a lui Iov și despre deznodământul pe care l-a pregătit Domnul. Recunoașteți din aceasta că Domnul este bogat în milă și plin de îndurare. Noi știm că El are și astăzi aceeași îndurare, dar trebuie să ținem seama de un lucru: să rămânem statornici și să așteptăm cu răbdare. Așa cum spune un compozitor de cântece: în El mergem înainte și în același timp ne odihnim. Ne odihnim în Dumnezeu. Am ajuns într-o stare de liniște, suntem ancorați în făgăduințele lui Dumnezeu, așteptăm cu răbdare până când Domnului va plăcea să facă ultimul lucru pentru noi. Astăzi însă putem să-L trăim pe Dumnezeu primind ceea ce El ne-a făgăduit. Căci așa cum am spus deja, în ce privește binecuvântarea, Domnul Dumnezeu dorește să-i binecuvinteze pe toți deopotrivă. Aș dori să citesc trei pasaje din Scriptură în acest context. Primul, în mod deosebit, în ceea ce privește ungerea cu Duhul Sfânt. Primul este din Epistola lui Ioan, 1 Ioan, capitolul 2, de la versetul 18. Aici ni se arată în mod deosebit că chiar și cei care mai târziu au ajuns să fie împotriva lui Hristos, așadar au devenit anti, au ieșit din mijlocul celor care fuseseră binecuvântați și unși de Dumnezeu. 1 Ioan, capitolul 2, versetul 18, poate până la versetul 20. Copilașilor, ceasul de pe urmă a sosit și după cum ați auzit că vine Anticristul, tot așa acum au apărut deja mulți anticriști. Prin aceasta recunoaștem că este ceasul de pe urmă. Ei au ieșit din mijlocul nostru, dar nu au aparținut de noi. Căci dacă ar fi aparținut de noi, ar fi rămas cu noi. Dar astfel a trebuit să se arate că nu toți sunt dintre ei noștri. Și acum urmează ceea ce trebuia de fapt să fie spus: dar voi aveți ungerea de la Cel Sfânt și sunteți în posesia deplină a cunoștinței. Totul depinde de ungerea Duhului Sfânt. Aceeași ungere și inspirație care s-a odihnit peste profeți a fost mai târziu și peste apostoli. același Duh Sfânt a descoperit și a luminat în Noul Testament împlinirea lucrurilor prorocite în Vechiul Testament. Astfel toți au fost învățați de Dumnezeu prin ungerea Duhului Sfânt. Ungerea nu este acolo unde oamenii bat din palme și au un sentiment de fericire. Hopa! Ungerea este acolo unde stăm la picioarele lui Iisus și Duhul Sfânt ne descoperă cuvântul și legăturile Lui și noi suntem pătrunși până în străfundul lăuntricului. Acolo unde cuvântul lui Dumnezeu poate deveni sabia Duhului, așa cum este scris în Evrei 4 și în alte locuri. Eu cred că noi am înțeles foarte clar acest lucru, și anume că ungerea aduce multe lucruri cu sine. Putere pentru slujbă, întoarcere la Domnul, ascultare de cuvânt și de ceea ce Duhul descoperă și spune. Multe lucruri sunt legate de ungerea Duhului Sfânt până la deplină concordanță cu Hristos și cu cuvântul lui Dumnezeu. Aici Ioan a scris că noi, așadar, cei deveniți credincioși, am primit ungerea și că așa cum învață ungerea. Îngăduiți-mi să spun acest lucru în locul acesta foarte clar. Ungerea din Noul Testament poate învăța doar ceea ce au rostit bărbații unși ai Vechiului Testament sub inspirația Duhului Sfânt. Trebuie să fie o deplină concordanță între Vechiul și Noul Testament, căci este unul și același Duh care lucrează totul în toți. Despre Domnul nostru, ca Fiul omului, se spune astfel în Faptele Apostolilor, capitolul 10, de la versetul 34. Faptele Apostolilor, capitolul 10, de la versetul 34. Atunci Petru și-a deschis gura și a zis, acum recunosc cu adevărat că Dumnezeu nu se uită la fața omului, ci în orice popor, cel care se teme de el și înfăptuiește dreptatea, îi este plăcut. Cunoașteți cuvântul pe care l-a trimis el copiilor lui Israel, vestindu-le pacea prin Iisus Hristos. Acesta este Domnul peste toți. La fel cunoașteți și întâmplările care au avut loc în toată țara iudeilor și care au început din Galileea în urma botezului propovăduit de Ioan. Și anume cum Dumnezeu a uns cu Duh Sfânt și cu putere pe Iisus din Nazaret, cum acesta a umblat din loc în loc și a făcut bine și i-a vindecat pe toți cei ce erau apăsați de diavolul, căci Dumnezeu era cu el. Noi am putea citi mai departe. Aceasta este predica cunoscută a lui Petru, iar la doar câteva minute după ce Petru a predicat aceste cuvinte, Duhul Sfânt a căzut peste toți cei care erau acolo de față. O predică așa de scurtă, dar cu un rezultat așa de puternic, încât Dumnezeu a putut răspunde din cer și toți cei care primiseră răscumpărarea prin Hristos au fost umpluți cu Duh Sfânt. Când ne vom veni în fire și vom da expresie bucuriei pentru răscumpărare și să-i mulțumim Domnului, să fim cuprinși lăuntric ca să ajungem în starea în care izvorul să poată izbucni și noi și Duhul Sfânt să poată veni peste noi. Nu știu ce ar spune Petru dacă ar ține astăzi aici aceeași predică și nu s-ar întâmpla nimic. El ar spune: oameni buni, ați devenit cu adevărat credincioși? Ați fost cuprinși lăuntric de Dumnezeu? S-a săvârșit în voi răscumpărarea? L-ați trăit pe Dumnezeu? Iubiților, poate am primit prea mult cu mintea și am trăit prea puțin cu inima. Astăzi Dumnezeu vrea să ne întâlnească în cuvântul Său, în cuvântul Său. Astăzi El vrea să-și toarne Duhul peste orice carne. Oricine din orice neam este plăcut dacă se teme de Dumnezeu. Așa am citit. Teama de Dumnezeu este începutul înțelepciunii dumnezeiești. În 2 Corinteni, capitolul 1, Pavel scrie următoarele despre credincioși. 2 Corinteni, capitolul 1, poate citim versetele 20 până la 22. Căci pentru toate făgăduințele lui Dumnezeu se află în el daul, de aceea prin el a avut loc și aminul, spre proslăvirea lui Dumnezeu prin noi. Însă cel ce ne întemeiază tare împreună cu voi în Hristos și care ne-a uns, este Dumnezeu. El care ne-a pus și pecetea Lui și ne-a dat Duhul ca arvună în inimile noastre. Un cuvânt minunat, dar ar fi și mai frumos dacă nu ar rămâne doar scris, ci ar putea deveni realitate în noi, în mine și în tine. Ca să nu avem doar un învățământ teoretic, doar o învățare prin ilustrații și exemple, ci să trăim ceea ce au trăit frații și surorile noastre la început. Noi nu putem altfel decât să credem așa cum a spus Scriptura. Iubiților, pot să vă întreb dacă credem din toată inima că Dumnezeu ne-a dat mesajul care trebuie să ne aducă înapoi la cuvânt și să ne repună în starea originară? Credeți voi toți acest lucru? Am înțeles prin învățătură ce înseamnă chemarea afară? Și eu mă refer și la cele spuse aseară. Noi am înțeles ce s-a întâmplat. Noi am înțeles care este voia lui Dumnezeu în acest timp. Nu doar să întreținem o oarecare activitate religioasă și să fim la zi, up to date, în împărăția lui Dumnezeu, să ținem pasul cu ultimele dezvoltări din împărăția lui Dumnezeu și să mergem înainte împreună cu Dumnezeul nostru. Și noi credem că mesajul, cu toate corecturile, cu fiecare învățătură, cu îndreptarea, cu toate descoperirile cuvântului și ale Duhului, trebuie să premeargă lucrarea directă, pentru că altfel nu am avea nicio orientare duhovnicească. S-ar fi ajuns din nou la o confuzie. Dumnezeu a făcut deja destule începuturi. Și dacă privim astăzi în urmă, ce s-a întâmplat iarăși după fiecare început nou? Oamenii au luat lucrarea lui Dumnezeu în mâinile lor. Și acest lucru nu are voie să se întâmple. Căci Domnul zice, lucrarea mâinilor mele să fie încredințate mie. Opa! Și noi vrem acest lucru. Noi vrem ca lucrarea Lui să rămână în mâinile Lui. Și ca noi să rămânem în mâinile Lui în care am fost însemnați. Și El a spus, nimeni nu vă va smulge din mâna mea. Acum este un lucru foarte, foarte important și trebuie rostit. Noi trăim la sfârșitul timpului de sfârșit. Noi credem din deplină convingere că Dumnezeul cel viu nu ne-a rămas dator cu confirmarea, ci dimpotrivă. Nu s-a ridicat doar pretenția că cineva a apărut și a dus un mesaj, adică vestind cuvântul prin descoperire, ci așa cum putea scrie Pavel, că Dumnezeu a confirmat pe deasupra, prin minuni și semne puternice. Da, s-a descoperit El însuși în mod supranatural. Care este acum ținta finală a acestei propovăduiri? Dar cu siguranță, o mireasă fără pete și fără zbârcituri, unită în Domnul ca o singură inimă și un singur suflet, unsă și pecetluită cu Duhul Sfânt, cu un de lemn în candele și un de lemn în ulcioare, pregătită să intre cu mirele la cina nunții. Duhul Sfânt nu este un duh de partidă. Și aș dori să supun atenției noastre a tuturor celor care suntem astăzi aici ceva de luat în seamă. Am spus-o deja în ultima călătorie în Israel, că nu ar trebui ca mereu aceiași să aibă părtășie cu aceiași, să vorbească mereu unii doar cu aceiași și să stea la aceeași masă, formând astfel o mică partidă în cadrul trupului Domnului, ci fiecare să vorbească cu fiecare, să cânte și să se roage împreună, astfel încât diferitele direcții să nu mai poată fi recunoscute cumva ca grupări separate, ci aceste mici grupări să se dizolve spre binele întregului trup al lui Iisus Hristos, Domnul nostru. Ce scrie Pavel? Unii spun, noi suntem cu Chifa, alții, noi suntem cu Apollo, iar alții, da, noi suntem cu acest frate sau suntem cu celălalt frate. Un frate de aici spune foarte deschis, frate Frank, nu există doar branamiști, există și franchiști și așa mai departe. Și acest lucru nu-mi place. Eu doresc să trăiesc ziua în care slujitorii lui Dumnezeu sunt respectați ca slujitorii al lui Dumnezeu, dar toți să se pună de partea lui Iisus Hristos, să-i dea numai lui slava, să respecte cuvântul lui și să fie unși cu Duhul Sfânt. Atâta timp cât un frate sau o grupare spune, eu sunt cu fratele acela și eu sunt cu fratele celălalt și cu acela, îngăduiți-mi să spun și aceasta în numele Domnului. Frați și surori, astfel aducem partide în trupul Domnului. Și dacă se întâmplă, ca de exemplu frații, să aibă ceva de lămurit între ei, Petru și Pavel au avut ceva de lămurit, și Pavel și Barnaba au avut ceva de lămurit. Voi cunoașteți cu toții faptele apostolilor. Dar important era ca nici unul dintre credincioși să nu ia vreunei partide. Atunci frații se adună din nou. Dar dacă se formează două partide, frații nu se mai adună. Și voi, credincioșii, sunteți vinovați dacă frații au delămurit odată un lucru mărunt între ei, dacă voi sprijiniți apoi diferitele partide și le formați. Voi sunteți vinovați dacă frații nu se mai pot strânge împreună. Ați înțeles acest lucru? Nu știu. Dormiți sau ce faceți? Voi știți că voi n-aveți microfon și cu siguranță auziți mai bine când se vorbește prin microfon. Dar ați înțeles acest lucru? Ați înțeles acest lucru? Astfel de lucru se întâmplă mereu, dar acum trăim cu adevărat în timpul cel mai de pe urmă. Și trupul Domnului nu mai are voie sub nicio formă și niciun preț să fie sfâșiat sau rupt. Acest lucru nu mai are voie să se întâmple. Și voi știți că noi, ca frați slujitori, avem uneori un punct de vedere ferm și s-ar putea să avem dreptare. Dar dacă unul nu vede lucrurile la fel, atunci ajungem în greutăți. Cu noi, ca vestitori, Domnul are necazurile Lui. De aceea vă rugăm să vă rugați pentru noi cu sinceritate ca cuvântul lui Domnului să alerge fără piedici, să fie vestit și poporul lui Dumnezeu să se găsească pur și simplu, să cadă unul în brațele celuilalt și să-i mulțumească Domnului pentru marele privilegiu pe care îl avem de a asculta cuvântul lui în acest timp, de a-l crede, dar și în același timp de a ține pasul lăuntric și să înțelegem că acum toate direcțiile se varsă într-o singură direcție și această direcție este spre cer. Atunci vom avea cu toții aceea țintă, chiar dacă pe aici, pe acolo, mai ies la iveală mici diferențe. Important este ca lăuntric să fim în legătură cu Dumnezeu. Și eu mi-aduc aminte de vremea când fratele Branham și-a început slujba. Și trinitarii voiau neapărat să-l atragă de partea lor. Dar i-au spus, dacă vii la noi, îți vom da totul. Dar atunci nu mai ai voie să mergi la ceilalți. Aceștia erau trinitarii. Și unitarienii spuneau, vino la noi, dar să n-ai nimic de a face cu ceilalți. Fratele Branham era într-un necaz îngrozitor și iată că Domnul i-a arătat o vedenie. El a văzut doi pomi și a văzut că acești doi pomi erau plini de roade. Abia se mai vedeau frunzele. Așa de multe roade atârnau de ambii pomi. Pe un pom scria Trinitate, pe celălalt pom scria Unitate. Și fratele Branham s-a așezat între acești doi pomi. L-a apucat pe unul cu mâna stângă, pe celălalt cu mâna dreaptă și i-a scuturat pe amândoi cu putere. Și iată că rodul a căzut jos. El nu a luat partea nimănui. El s-a întrepus între ei și a putut face chemarea afară din ambele părți. Iubiților, noi credem într-adevăr, cel puțin eu cred, că mai sunt încă oameni în toate bisericile și bisericile libere care mai trebuie să fie chemați afară. Eu cred că în multe comunități sunt oameni care flămânzesc și însetează după Dumnezeu. Oameni din cadrul credinței trinitare care n-au auzit niciodată adevărul. Vrem să-i osândim pentru că încă nu au auzit sau vrem să citim încă o dată Roman 10? Cum vor auzi fără ca cineva să le fi predicat? Să lăsăm la o parte orice judecată. Cineva a spus, cei căzuți sunt numărați după luptă, nu înainte. Înainte nu trebuie rostită absolut nicio judecată. Trebuie să lăsăm aceasta în seama lui Dumnezeu. Și îmi pot imagina că mai este încă câte o surpriză pentru noi toți. Că Dumnezeu va mai face lucruri mari. Să revenim la punctul pe care ieri nu l-am putut duce pe deplin la capăt, pentru că nu a mai fost suficient timp. În mod special că Domnul s-a descoperit, că norul supranatural a coborât și că El a mărturisit cu adevărat, eu sunt prezent. Și voi știți că un om nu ar fi putut nici să facă, nici să spună lucrurile așa cum s-au petrecut în slujba profetică. Dar tocmai Luca, în capitolul 17, versetul 30, este textul pe lângă care cei mai mulți oameni trec, fără să se gândească la el. Și eu sunt sincer, fără descoperire, fără o indicație, nici eu și nici noi nu am fi știut acest lucru. Așa este. Noi am fi predicat mai departe, la fel, și am fi trecut pe lângă acest lucru cu surle și trâmbițe. Dacă Dumnezeu nu ar fi vorbit cu noi prin har și nu ne-ar fi deschis înțelegerea pentru Scriptură, nici noi nu am fi știut acest lucru. Așadar, numai lui îi se cuvine toată cinstea. Dar acest verset, din Luca, capitolul 17, versetul 30, pe care îl citesc încă o dată, este foarte important. Aici se spune, tot la fel va fi și în ziua în care se descoperă Fiul omului. Vă știți că în întregul Nou Testament, de la Romani, capitolul 1, de începe epistolele, până la Iuda, ultimul verset, termenul Fiul omului nu se găsește nici măcar o singură dată. Iisus a folosit aproape exclusiv termenul Fiul omului. Poate că sunt trei locuri unde formularea este diferită. Însă când se referea la sine, aproape întotdeauna a folosit termenul Fiul omului. Și Fiul omului a venit să caute și să salveze ce era pierdut. Îl veți vedea pe Fiul omului șezând la dreapta puterii. Îl veți vedea pe Fiul omului venind cu mare putere și slavă. Fiul omului se va așeza pe tronul slavei sale. Numai în Evanghelia după Matei, care are 28 de capitole, puteți găsi de exact 28 de ori termenul Fiul omului, doar în capitolele lui Matei. De ce este așa? El este Fiul lui Dumnezeu, asta o știm. Ca Fiul al lui Dumnezeu, El este răscumpărător. Ca Fiul al lui David, El este rege, asta o știm. Căci lui David i s-a spus, nu vei fi lipsit niciodată de un urmaș pe tronul tău. Și dacă vreți să citiți Romani, capitolul 9, acolo ni se spune că după carne, El provine din sămânța lui David și din patriarhi. Romani, capitolul 9, versetul 5, puteți citi acest lucru. Și în multe alte locuri. Despre ce este vorba acum aici, în acest text? Despre Fiul omului. Mai întâi, așa cum am spus aseară, timpul lui Noe, timpul Sodomei și Gomorei, ca termen de comparație. Și apoi ni se spune tot la fel, va fi și în ziua în care se descoperă Fiul omului. Noi trăim într-o lume care este mai rea decât Sodoma și Gomora. Noi trăim într-o lume mai rea decât era în zilele lui Noe. Atunci a fost mare amestecare a liniei binecuvântate de Dumnezeu a lui Set cu linia nebinecuvântată a lui Cain. Acest amestec, uitați-vă la amestecul de astăzi. Peste 450 de ani în urmă a venit despărțirea. Apoi a fost vestită Evanghelia. Și ce se întâmplă astăzi? Din 1948, când a avut loc primul congres la Amsterdam, ecumenismi Cicolo, și când a fost papa la Geneva, tocmai la această întâlnire ecumenică protestantă, a spus literalmente, eu sunt conducătorul sau căpetenia spirituală a creștinătății. Și toți s-au dat din cap, toți s-au dat din cap, aprobând. Bine că n-am fost acolo. Bine că n-am fost acolo. Dar toți s-au dat din cap și au aprobat. Și de ce au dat din cap? Pentru că nu l-au trăit pe Dumnezeu în inimă. Toți dau din cap și aprobă. Și noi vedem acum marea rană de sabie care i-a fost dată acestei puteri, care domnește peste regii pământului, se vindecă din nou. Iar și aici sunt câteva locuri unde se spune că unul dintre capetele ei a fost rănit cu o rană de moarte. Și apoi din nou este menționată rana de sabie a fiarei. Ce este sabia? Sabia este cuvântul lui Dumnezeu. Și reformatorii și pre-reformatorii și-au dat viața pentru ca reforma să străpungă și pentru ca sabia Duhului să poată fi luată spre a da lovitura de moarte acestui sistem fără Dumnezeu. pătruns de politică și economie și este doar acoperit cu religie. Sabia este cuvântul lui Dumnezeu și lovitura de moarte a fost dată. Ce vedem astăzi? Țara în care s-a dat în principal această lovitură a fost divizată până acum. Și la rândul ei și creștinătatea a fost divizată. Și acum toți se strâng din nou împreună. Dezbinarea politică încetează, dezbinarea religioasă încetează, se formează din nou o mare putere. Aici, toată Europa, vechiul Imperiu Roman renaște sub ochii noștri, ai tuturor. Și ce spune Biblia? Întreaga lume s-a mirat că fiara care era și nu mai este va fi din nou, și că rana aceasta a fost vindecată. Tot se miră, eu nu mă mir. Eu spun doar atât, sub ochii noștri se împlinește Scriptura. O, de a avea harul de a vedea aceste lucruri. Oricât de mult ne-am bucurat că dezbinarea politică a luat sfârșit, știm la fel de bine că în spatele acestor mișcări stă religia și că lucrurile trebuie să capete acum aceea formă care să se potrivească și să aparține timpului de sfârșit. Și în această privință, inima mea jubilează și strigă de bucurie. Dacă nu ar fi existat un profet în generația noastră, atunci nici eu n-aș fi știut toate aceste lucruri. Dar îi sunt recunoscător lui Dumnezeu că Domnul mi-a dăruit harul acesta. Eu nu numai că am auzit, ci am crezut, am cercetat Scriptura și l-am rugat pe Dumnezeu să-mi descopere și mie aceste lucruri. Noi nu v-am vestit altceva decât adevărul curat. Primiți-l, primiți-l în voi, fiți pătrunși de el și prin el până în adâncul cel mai lăuntric. Noi trăim în ziua în care Fiul omului s-a descoperit. Așa cum am spus ieri, descoperirea lui și venirea lui sunt două lucruri cu totul diferite. Dar acum, în Luca, capitolul 18, ni se spune ceva foarte important, având în vedere că termenul Fiul omului a fost pus înaintea noastră ca obiect al credinței. Evanghelia după Luca, capitolul 18, versetele 6 la 8. Apoi Domnul a adăugat: auziți ce zice judecătorul nedrept. Oare Dumnezeu nu le va face dreptate și aleșilor săi, care zi și noapte strigă către el, chiar dacă este îndelung răbdător față de ei? Ieri am citit din 2 Petru, capitolul 3, că Dumnezeu are o îndelungă răbdare pentru ca ultimii să fie salvați. Aici strigă aleșii lui: Doamne, Doamne, până când? Și Dumnezeu le va face dreptate. Și apoi, în versetul 8 se spune: eu vă spun, el le va face dreptate foarte curând. El le va face dreptate foarte curând. Cui? Aleșilor. Apoi, mai departe, se spune: totuși Fiul omului, la venirea lui, va găsi el oare credința pe pământ? Nu doar o credință, ci o credință foarte determinată. Credința. Credința potrivit Scripturii, că el se descoperă înainte de venirea sa. Ați înțeles acest lucru? Înainte, în ziua în care se descoperă Fiul omului. Timpul ca în Sodoma și Gomora, timpul ca în zilele lui Noe. Și apoi, aici se întreabă sau se spune că Domnul le va face dreptate foarte curând aleșilor săi. Și noi vom mai trăi momentul sau timpul în care îl vom ruga pe Dumnezeu atât de stăruitor. Noi știm că avem dreptate și totuși avem impresia că Dumnezeu încă nu s-a pus cu totul de partea noastră. Totuși avem impresia că lucrurile încă nu sunt așa cum am vrea să fie. Și strigătul va fi mare: Doamne, Tu ne-ai descoperit cuvântul Tău, noi îl credem, fă-l acum vizibil, rostește Tu dreptatea, fii Tu cu noi așa cum ai fost cu părinții noștri și descoperă-ți puterea și slava nu din pricina noastră, ci pentru numele Tău cel Sfânt. Și aici se spune, totuși Fiul omului, la venirea Lui, va găsi El oare credința pe pământ? Mai întâi versetul 30 din capitolul 17, că Fiul omului se va descoperi și apoi la venirea Lui. Între descoperire și venirea Lui este o perioadă de timp. Ați înțeles acest lucru? Ați înțeles cu toții? Mai întâi El se descoperă, pentru ca chemarea de trezire să poată răsuna, pentru ca strigătul să devină mare, iată vine mirele, pentru ca mesajul dumnezeiesc să poată ajunge la poporul lui Dumnezeu. Dar apoi, până la venire, aici nu este scris Fiul lui Dumnezeu. La venirea Lui va găsi El oare credința pe pământ. Aici nu este scris Fiul lui David. La venirea Lui va găsi El oare credința pe pământ. Acest lucru nu este scris. Aici este scris Fiul omului. La venirea Lui va găsi El oare credința pe pământ? Și răspunsul este următorul. Toți aceia care au văzut cu adevărat descoperirea Lui în aceste zile, descoperirea Lui ca Fiul omului, și au primit-o prin credință, ei vor fi aceia care în ziua aceea vor aștepta revenirea Fiului omului, iar El va găsi această credință în ei. Am înțeles noi acest lucru? Știu că este greu ca aceste lucruri să fie prezentate și poate și mai greu ca ele să fie înțelese dacă nu sunt expuse suficient de clar. Să restul oricum trebuie să o facă Dumnezeu. Noi putem doar să vestim cuvântul. Dar priviți, astăzi există într-adevăr multe, multe lucruri care se fac în așa numita împărăție a lui Dumnezeu. Există atâtea mișcări, atâtea curente. Dar unde este trupul Domnului? Pretutindeni ecumenism în toate domeniile. Dar unde este turma cea mică? Unde sunt aceia care poartă ocara lui Hristos în afara taberei? Unde sunt aceia care cred tot cuvântul lui Dumnezeu și doresc ca El să fie împlinit de Dumnezeu și transpus în faptă? Gloata este cu adevărat mică. Dar prin har putem spune spre slava Domnului că noi aparținem de aceștia. Eu cred înaintea Domnului Dumnezeu că avem harul să aparținem de aceia care ca odinioară în zilele lui Avraam au fost vizitați de Domnul ca niște aleși care nici măcar nu erau în Sodoma. Și au recunoscut pur și simplu vizita Domnului și au fost găsiți vrednici atunci când Domnul a venit la Avraam și a dat făgăduința. Punctul care trebuie scos în evidență este acesta, așa cum s-a accentuat adesea, că noi suntem copii ai făgăduințelor dumnezeiești și în măsura în care făgăduințele Scripturii se împlinesc, noi luăm parte la ele. Pentru că am devenit niște purtători a acestor făgăduințe. În El, în Hristos, toate făgăduințele sunt da și amin. Și numai atunci când tu și eu le credem, ele devin da și amin în viața noastră. Ele pot fi 1000 de ani da și amin scrise în Biblie, dar abia atunci când ne sunt descoperite și le putem crede din toată inima, abia atunci devin da și amin în noi. De exemplu, cuvântul stătea scris în profetul Ioel de mulți, mulți ani și deodată în ziua cincizecimii a devenit realitate. Petru a spus, bărbații aceștia nu sunt beți, cum credeți voi, căci este abia ceasul al treilea din zi. Nu! Și aici se împlinește ceea ce Dumnezeu a prorocit și a făgăduit prin gura lui Ioel. El ar fi putut striga cu glas tare, astăzi s-a împlinit această scriptură înaintea ochilor voștri. iubiților. În ziua cinzecimii nu putem intra mai adânc în toate celelalte dezvoltări. Astăzi este vorba mai mult despre starea duhovnicească, pentru a ști unde ne aflăm noi. Eu am întrebat și de lucrul acesta. Frate Frank, acesta este timpul când toate fecioarele au adormit? Acesta este timpul când s-au trezit? Acesta este timpul când își împodobesc candelele? Iubiților, în ce perioadă, în ce fază a dezvoltării duhovnicești ne aflăm acum? A putut Dumnezeu să ne trezească? Am luat noi candelele în mână și am primit iluminarea? Căci o candelă dă lumină și luminează calea. Mi-am spus-o deja ieri, cuvântul tău este o candelă pentru piciorul meu și o lumină pe calea mea. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru candelă. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru iluminarea prin Duhul Sfânt, prin descoperire, prin ungere și prin inspirație. Dar trebuie reumplut. Unde sunt vasele? Unde este vasul cu un de lemn, din care un de lemnul poate curge din nou și poate fi turnat iarăși? Cea mai minunată iluminare nu este de ajuns dacă nu rămânem sub aceeași ungere, dacă nu mergem înainte și dacă nu reumplem mereu din nou și mereu din nou. Credeți voi acest lucru? Eu îl cred din toată inima. Își se merge din claritate în claritate. Și din descoperire în descoperire. Iubiților, știți voi ce ar trebui de fapt să se întâmple? Ca toți să se ridice în picioare, să-și înalțe mâinile și să spună: Doamne, Dumnezeul meu, Tu ne-ai vizitat prin har și Te-ai descoperit nouă. Dumnezeu a făcut lucruri mari. El va face lucruri și mai mari. A doua întrebare. Noi cunoaștem cu toții cele 7 scrisori către adunări și de asemenea capitolul 1 din Apocalipsa. De ce este scris acolo, în Apocalipsa, capitolul 1, versetul 13? Și am văzut pe unul umblând în mijlocul celor 7 sfeșnice de aur, care arăta ca un fiu al omului. Acest termen, fiul omului, se găsește în mod special în profetul Ezechiel, și el era profet. Fiul omului apare într-un singur capitol de 5-6 ori în profetul Ezechiel. Vă citesc doar 2-3 locuri ca să știți că profeții din Vechiul Testament aveau deja această denumire, nu doar în Noul Testament. Ezechiel, capitolul 2, versetul 1. Ezechiel 2, versetul 1. Și el mi-a zis: Fiul omului, stai în picioare, că-și vreau să vorbesc cu tine. Versetul 3. Apoi el mi-a zis: Fiul omului, eu te trimit la cei din casa lui Israel. Puteți citi și citi. Versetul 6. Dar tu, fiul omului, nu te teme de ei. Versetul 8. Tu însă, fiul omului, ascultă ce spun. Capitolul 3, versetul 1. Apoi mi-a zis: Fiul omului, mănâncă ce vezi înaintea ta. Mănâncă sulul acesta. Cine nu se gândește la acest text, la Apocalipsa 10? Dar după versetul 7, unde Ioan a mâncat sulul, voi cunoașteți cu toții locul, unde el a trebuit să prorocească din nou peste popoare și limbi. Toți acești termeni au fost așezați în ordine biblică, în cuvântul profetic. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru acest lucru. Ioan a văzut sveșnicul cu 7 brațe, l-a văzut de 7 ori, deoarece în aceeași adunare urma să treacă prin cele 7 etape. Iar 7 mesageri trebuiau să aducă mesajul și Duhul a vorbit în mod repetat adunării. Iubiților, noi credem din toată inima că acum trăim la sfârșitul ultimei epoci a adunării. Și noi vedem, și aceasta să nu fie o judecată, ci doar o constatare. Noi vedem că oamenii sunt mulțumiți de ei înșiși. Se pare că toți scot din plin și spun, noi suntem bogați, avem totul, nu avem nevoie de nimic. Nu avem nevoie nici măcar de învățătura pe care Dumnezeu a trimis-o prin cineva pe care El însuși l-a rânduit pentru acest lucru. Ei o resping, ei au totul. Și ce spune Sfânta Scriptură? Tocmai tu ești nenorocit, vrednic de milă, sărac, corp și gol, și nu recunoști acest lucru. Te sfătuiesc, cumpără de la mine aur lămurit prin foc, ca să te îmbogățești, și alifie pentru ochi, ca să-ți ungi ochii, ca să poți vedea. Dumnezeu vrea să ne ungă ochii cu alifie sfântă, o adevărată ungere a Duhului Sfânt. El vrea să ne deschidă ochii inimii și să ne dea pricepere prin descoperire. Să rezumăm. Noi mai trăim încă în timpul Harului, în care este valabil cuvântul, căci pentru voi este valabilă făgăduința și pentru copiii voștri și pentru toți cei care încă sunt departe, în oricât de mare număr, îi va chema Domnul Dumnezeu nostru. El ne-a chemat, de aceea am venit. Așa cum este scris în cântarea cântărilor, trage-mă după tine, vino, haide să ne grăbim. El ne-a atras, El a pus în noi voința și înfăptuirea. El a dat daul, adică făgăduința, și El dă și aminul, adică împlinirea. De la noi înșine nu am putut face absolut nimic decât să primim darurile Domnului, să ne lăsăm salvați, luminați și înnoiți, îngăduindu-i să creeze noi toți o viață nouă prin har. Răscumpărați prin sângele scump al mielului, am primit iertarea păcatelor pe temeiul lucrării de răscumpărare isprăvite. Și apoi vin cuvântul și Duhul ca să săvârșească lucrarea în noi. Să luăm poate încă acel pasaj din Evanghelia după Ioan, capitolul 16, care este foarte important în acest context, pe care l-a început deja seară. În Evanghelia după Ioan, capitolul 16, citim astăzi a doua parte a versetului 4 și apoi continuăm cu versetul 5. Evanghelia după Ioan, capitolul 16, versetul 4b și 5. Dar nu vi l-am spus acestea de la început, pentru că eram încă cu voi. Acum însă mă duc la Cel ce m-a trimis. Observați despre ce este vorba aici. Aici El era trimis. Trimis. Ioan a fost un bărbat trimis de Dumnezeu. Profeții au fost trimiși de Dumnezeu. Aici El se află în slujba de profet, ca fiul omului. Aici El se raportează în mod corespunzător, în deplină concordanță cu Scriptura la trimiterea sa. Ce făgăduise Dumnezeu prin Moise? Un profet ca mine vă va ridica Domnul Dumnezeul nostru dintre frații noștri. De El să ascultați în tot ce vă va vorbi. Și orice suflet care nu va asculta de profetul acela, să fie nimicit din popor. Este scris astfel doar în Biblia mea? În Deuteronom 18 și în Faptele Apostolilor, capitolul 3, începând cu versetul 22. Așa este scris în Biblie, de aceea Domnul nostru trebuia să aibă aici slujba profetică ca fiul omului. Și acea slujbă profetică a avut-o El și în această generație. Aceasta este, așa vorbește Domnul în cuvântul Său. Acesta este adevărul curat înaintea Dumnezeului atotputernic. Cine are urechi, acela să audă ce Duhul zice adunărilor prin cuvânt. Și dacă acest lucru se întâmplă prin cuvânt, atunci știm întotdeauna că este adevărat. Și Dumnezeu a dăruit până acum har și am rămas în cuvânt. Rămâneți în mine și cuvintele mele să rămână în voi, atunci sunteți ucenicii mei adevărați. Noi rămânem în cuvântul lui Dumnezeu. Citim mai departe, de la versetul 6. Și pentru că v-am spus acestea, întristarea v-a umplut inima. Dar eu vă spun adevărul. Este bine pentru voi să plec. Pentru că dacă nu plec, mângâietorul sau ajutorul, avocatul, sprijinul nu va veni la voi. Sunt mulți termeni care sunt aici incluși. Nu va veni la voi, însă dacă mă duc, îl voi trimite la voi. Iisus a spus atunci, Tatăl care m-a trimis este cu mine. Ați citit cu toții? Desigur. Și el avea dreptate, căci ca profet fusese trimis. Aici Iisus spune că va trimite Duhul. În Vechiul Testament am citit deja acest lucru, iar în Noul Testament ni s-a confirmat că Dumnezeu a vrut să-și toarne Duhul și l-a turnat. Aici ni se spune că mângâietorul, ajutorul va veni la noi. Însă dacă mă duc, îl voi trimite la voi. Acum urmează trei lucruri de cea mai mare însemnătate. Trei lucruri care se întâmplă în noi atunci când Duhul lui Dumnezeu începe cu adevărat să lucreze în noi. Evanghelia după Ioan 16, versetul 8. Și când va veni El, așadar Duhul Sfânt, va deschide lumii ochii cu privire la păcat, cu privire la dreptate și cu privire la judecată. Aceste trei lucruri le lucrează Duhul Sfânt când călăuzește pe un om la pocăință. Altfel nu se poate. Aceste trei lucruri le lucrează Duhul Sfânt în viața fiecărui om care se convertește la Hristos. Și nici aici nu trebuie să ne facem gânduri proprii, căci imediat este scris care sunt aceste trei lucruri. Eu mă bucur de acest lucru, astfel încât nimeni nu trebuie să interpreteze. Citesc încă o dată versetul 8 și apoi continuăm. Și când va veni El, va deschide lumii, așadar, aceștia sunt necredincioșii, lumii, va deschide lumii ochii cu privire la păcat. Aici nu se vorbește la plural despre păcate, ci despre un singur păcat, despre păcatul originar. Aici este menționat păcatul necredinței. Iisus a spus, dacă nu credeți că eu sunt, veți muri în păcatele voastre. Omul nu moare pentru că a păcătuit. Omul moare moartea veșnică, moartea a doua, numai pentru că nu crede că Dumnezeu l-a răscumpărat și că păcatele i-au fost iertate. Ați înțeles acest lucru? Versetul 9. Cu privire la păcat, pentru că ei nu cred în mine. Cu privire la dreptate, pentru că mă duc la Tatăl. Și de acum încolo nu mă veți mai vedea. Cu privire la judecată, pentru că prințul acestei lumi este judecat. Ați citit toți împreună? Ați înțeles toți? Ați auzit toți bine? Cu privire la judecată, pentru că prințul acestei lumi este judecat. Există câteva locuri în cuvântul lui Dumnezeu, vă mai citesc încă două, și anume din Evanghelia după Ioan, capitolul 12, versetul 31. Ioan 12, versetul 31. Aici ni se spune următorul lucru. Poate a trebui să citim deja de la versetul 28. Tată, proslăvește numele Tău. Atunci a răsunat un glas din cer, l-am proslăvit și îl voi mai proslăvi. Mulțimea care stătea acolo și a auzit spunea că a tunat. Alții ziceau, un înger a vorbit cu el. Atunci Iisus a luat cuvântul și a zis, nu pentru mine a răsunat glasul acesta, ci pentru voi. Acum are loc judecata acestei lumi. Acum prințul acestei lumi va fi aruncat afară. Ni s-a spus despre păcat, despre dreptate și despre judecată. Aici ni se spune în ce fel s-a împlinit acest lucru. În capitolul 14, în Evanghelia după Ioan, acest lucru este rostit încă o dată foarte, foarte clar. Ioan, capitolul 14, versetul 30. Ioan, capitolul 14, versetul 30. Nu voi mai vorbi mult cu voi, pentru că vine prințul lumii. Totuși, asupra mea, el nu are nicio putere. Satan a intrat în Iuda și calea Domnului nostru a mers conform Scripturii, prin Ghețimani până la Golgota. Să luăm aminte la aceste trei lucruri care s-au întâmplat. Prințul acestei lumi a fost judecat, iar Duhul Sfânt ne convinge de păcatul necredinței care este mortal. Toate celelalte păcate pot fi iertate. Desigur, dacă cineva hulește în mod conștient împotriva Duhului Sfânt, atunci și el a depășit granița. Dar aici ne sunt arătate limpede aceste trei lucruri. Duhul Sfânt ne descoperă acest lucru și ne deschide ochii cu privire la păcat, la dreptate și la judecată. Versetul 9, cu privire la păcat, pentru că ei nu cred în mine. Acesta este păcatul. A nu crede în el este păcatul, adică necredința. Cu privire la dreptate, pentru că mă duc la Tatăl și de acum încolo nu mă veți mai vedea. Neprihănirea am primit-o prin credința în Iisus Hristos. Și el a zis în Ioan 20:17, mă sui la Tatăl meu și la Tatăl vostru, la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Du-te și spune fraților mei că le voi merge înainte în Galileea. Așa cum Fiul omului a ieșit din Dumnezeu și a fost zămislit și născut, tot astfel și noi suntem zămisliți din Dumnezeu și am fost născuți din nou la o nădejde vie. Noi am devenit fii și fiice ale lui Dumnezeu prin credința în Iisus Hristos. Și el a spus, eu mă duc să vă pregătesc un loc. Voi reveni și vă voi lua la mine, pentru că acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Și când se va arăta, atunci vom fi asemenea lui. Lăudat să fie numele lui cel minunat. A putut Duhul lui Dumnezeu să lucreze temeinic toate acestea noi? Am înțeles noi acest lucru? Păcatul despre care vorbește Dumnezeu, care este aducător de moarte, nu este întregul pachet, întregul pachet de păcate pe care noi l-am încărcat asupra noastră ca urmare a necredinței noastre. Păcatul este unul singur. Dacă nu credem în El, că El a murit pe crucea de la Golgota pentru păcatele noastre, ca să ne răscumpere, să ne smulgă de sub blestem și din moarte și să ne dăruiască viața veșnică. Dreptatea constă în faptul că El se duce la Tatăl să pregătească locul și a putut spune, eu i-am răscumpărat, ei mă aparțin, acum pregătesc locul Și apoi vom sărbători cina de nunta mielului împreună cu el, cu mielul lui Dumnezeu care s-a lăsat înjunghiat și a răscumpărat un popor din toate limbile, popoarele și națiunile, prin sângele său scump și sfânt. Și apoi a fost uns și pecetluit cu Duhul Sfânt. Căci trei sunt care depun mărturia dumnezeiască, Duhul, apa și sângele. Noi avem nevoie de toate. Noi avem nevoie de răscumpărare prin sângele mielului. Noi avem nevoie de baia de apă în cuvânt. Noi avem nevoie de pecetuirea cu Duhul Sfânt. Această mărturie tripla a lui Dumnezeu să ne fie dată prin har. Lăudat să fie numele Domnului. Amin. Amin.